Lazarus dan orang kaya. Artikel 228. Perumpamaan Lazarus dan orang kaya telah dipergunakan kekristenan tradisional untuk beberapa tujuan yang tidak betul. Ia telah digunakan untuk menyokong doktrin-doktrin jiwa atau abadi dan juga untuk menyokong doktrin syurga dan neraka sebagai tempat kediaman orang mati. Apakah arti perumpamaan ini? Kepada siapakah ia ditujukan? Untuk memahami perumpamaan Lazarus dan orang kaya, dan juga sebab-sebab kenapa Kristus memberi perumpamaan ini kepada siapa ia ditujukan. Mula-mula sekali kita harus melihat cerita Lazarus. Di sini kita temui beberapa pesan dan pengajaran yang amat penting kepada doktrin jemaat dan juga kepada pekabaran Kristus kepada orang Yahudi. Cerita ini tidak menyokong dan memang tidak boleh menyokong doktrin-doktrin jiwa abadi serta kewujudan, alam syurga dan alam neraka atau alam maut sebagai tempat kediaman orang mati seperti yang akan kita lihat nanti. Kisah Lazarus. Kita temui cerita yang cukup terkenal ini dalam Yohanes bab 11 dan 12. Keajaiban ini ialah keajaiban asas yang menyebabkan orang Yahudi mengingini kematian Kristus. Kita perhatikan dalam cerita ini rencana dan aktiviti Mesia yang disengajakan. Yohanes 11 ayat 1 hingga 4, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." KJV. Di sini kita saksikan bagaimana Mesia bertindak menurut rencana terancang untuk kemuliaan Tuhan dan identifikasi dirinya sebagai anak Tuhan. Sesungguhnya keajaiban inilah yang mengenal pastinya sebagai Mesia dan dari mana Imam Besar Kayafas mendasarkan nubuatannya. Maria dalam teks ini membuat rayuan terus kepada Mesias untuk saudara mereka berdasarkan kasihnya untuk dia. Teks ini jelas memperlihatkan bahwa Mesias amat menyayangi seluruh keluarga ini. Namun kita saksikan bahwa apabila dia mendengar Lazarus sakit, dia berlengah selama 2 hari sebelum bertolak ke Betania di Yudea. Dia menghadapi bahaya di situ kerana mereka pernah cuba melemparinya dengan batu dan para murid mengetahui hal ini seperti yang kita lihat daripada ayat 8. Yohanes 11 ayat 5 hingga 8, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" KJV. Yesus tidak takut, dan itu bukan sebabnya dia pergi. Dia berfirman tentang terang dunia, dia juga menyebut tentang panjang hari. Dia merujuk kepada siang dan malam serta kepada keadaan-keadaan terang dan kegelapan. Yohanes 11 ayat 9 hingga 11, jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. KJV. Dia bercakap tentang tidur tetapi dia maksudkan maut. Dia menunjukkan bahwa Lazarus ialah taib atau bayangan kepada jemaat. Bagi jemaat maut hanyalah tidur sambil menunggu kebangkitan. Dengan tindakan ini, dia menunjuk kepada kebangkitan jemaat pada waktu kedatangan Mesias. Murid-murid belum mengerti pesan ini lagi. Mereka juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mereka menganggap jika Lazarus dapat tidur dengan nyenyak, maka itu baik untuknya. Yohanes 11 ayat 12 hingga 13, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. KJV. Bagaimanapun dia bukan tidur, dia sudah mati dan Kristus kemudian mengatakannya dengan jelas. Yohanes 11 ayat 14 hingga 16. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. KJV. Mesias menjelaskan di sini bahwa dia ingin hadir pada waktu itu karena itu hanya membataskan demonstrasi kuasanya dalam kebangkitan orang mati. Tidak jelas sama ada komen Thomas, Sakartis, Sarkatis atau tidak, ketiadaan sebarang penunjuk ironi dalam bahasa Yunani berarti bahwa Thomas si kembar segera melihat kemungkinan kebangkitan dan maksud Mesia untuk melakukan keajaiban signifikan. Mereka bertolak selepas cukup waktu untuk Lazarus berada 4 hari dalam kubur. Dengan itu dia memang sah mati. Sebab sudah melebihi waktu 3 hari, Betania juga berada kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem di seberang Bukit Zaitun. Dan sebab itu ini merupakan peluang besar untuk bersaksi kepada orang Yahudi di Yerusalem dan Bait Suci. Yohanes 11 ayat 17 hingga 19, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. KJV. Mereka bersama Maria dan Marta, namun hanya Marta yang pergi kepada Kristus dengan ekspresi iman dalam kuasanya atas kebangkitan. Penambahan kata still atau masih dalam KJV dan RSV tidak ada dalam bahasa Yunani dan membuat implikasi terhadap Maria yang mungkin tidak wajar. Lebih mungkin lagi bahwa dia terpaksa menguruskan tetamu serta orang berkabung yang lain. Yohanes 11 ayat 20 hingga 28. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria masih tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. KJV. Di sini kita saksikan tujuan sebenar Maria terus tinggal. Marta dengan diam-diam memanggilnya dan memberitahunya. Dengan itu hal jelasnya, mereka tidak ingin memberi seberang petunjuk bahwa Kristus berada di situ karena ini mungkin menyebabkan satu lagi kejadian, melempar batu yang nampaknya mungkin dibayangkan oleh Thomas. Maria bertindak serta-merta, iman kedua-dua perempuan ini dalam kuasa Mesias sebagai anak Tuhan atas kematian dalam kebangkitan, ialah pokok utamanya. Maria juga nyata amat cemas reaksi para tetamu mengesahkan hal ini. Yohanes 11 ayat 29 hingga 32, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menempatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. KJV. Di sini terdapat celaan terhadap duka cita dan kepercayaan dalam kuasa Kristus tetapi belum lagi atas kuasa maut. Hati Mesias mengeluh atau masgul karena masalah ini oleh sebab kesannya pada Maria. Yohanes 11 ayat 33 hingga 36, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Perkataan Emri Maomi di sini bukanlah mengeluh tetapi mendengus seperti apa yang kudah lakukan. Dan dengan itu menandakan emosi kuat kenaikan darah takut atau marah. Emosi ini begitu kuat hingga hampir menitiskan air mata. Ekspresi berikutnya mungkin hasil daripada pikiran dan emosi yang dirasai Kristus daripada orang lain dan yang menyebabkan emosinya. Penyuaraan sentimen itu sekali lagi menyebabkannya merasa khawatir. Yohanes 11 ayat 37 hingga 38. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. KJV. Seluruh proses ini menunjuk ke arah kematian sebab penganiayaan, dan kematian syahid umat pilihan selama waktu itu sehingga kedatangan. Lazarus ialah suatu taip bayangan jemaat, pengikut-pengikutnya seperti seluruh dunia, tertakluk kepada maut kerana kegagalan Adam. Mereka kemudian akan hidup melaluinya dan kedatangan terkemudian Roh Kudus pada Pentakosta. Melalui Mesias, Adam kedua mereka akan mengalami kebangkitan. Bagaimanapun sebagai pengikut-pengikutnya, masyarakat dunia akan ingin membunuh mereka sebagaimana mereka mahu membunuhnya. Proses ini berterusan hampir tidak terkawal sehingga dia datang lagi untuk menyelamatkan mereka yang tidak sabar untuk menunggunya. Kali pertama ini dia datang untuk menangani dosa. Dia memandang ke hadapan merentas yobel-yobel sampai kedatangannya dan itulah yang menyebabkan Mesias berasa sedih. Dia mampu membangkitkan Lazarus namun kematian umat pilihan terletak di dalam tangan Tuhan seperti kematiannya sendiri. Kini kita terus kepada gambaran keajaiban itu sendiri. Martha diberikan petunjuk dan walaupun dia menyatakan kepercayaannya dalam kuasanya dan memintanya untuk melakukan keajaiban itu ketika ia hampir berlaku, dia tidak mengerti apa yang akan dibuatnya. Dengan caranya tersendiri ini menggambarkan keadaan rohani jemaat pada zaman akhir sebelum kedatangan Mesias dan kebangkitan pertama umat pilihan. Yohanes 11 ayat 39 hingga 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Martha, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Di sini Mesias menegurnya karena tidak mengingati janji yang dibuatnya kepadanya. Ini juga ialah masalah jemaat pada zaman akhir. Martha ialah pembayang jemaat yang bekerja yang dibebani hal-hal dunia hingga terlupa janji Tuhan, serta betapa dekatnya kedatangan Raja dalam kemuliaan dan kuasa yang mendesak. Yohanes 11 ayat 41 hingga 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. KJV. Di sini perbincangan ini dicatatkan untuk pengajaran Tuhan tetapi untuk kita. Pesannya adalah untuk menunjukkan kuasa Mesias sebagai anak Tuhan dan juga untuk mencatatkan fungsi doa serta hubungan kita dengan Tuhan yang sentiasa mendengar. Yohanes 11 ayat 43 hingga 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar, orang yang telah mati itu datang keluar. Dan kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. KJV. Ini pastinya suatu pemandangan yang begitu mengharukan. Godaannya adalah mereka yang tidak mempunyai niat tersendiri menerimanya begitu saja dan mereka yang menjadi upahan para imam menemui kesalahan dengannya. Yohanes 11 ayat 45 hingga 46, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. KJV. Ini kemudiannya membawa kepada tindakan-tindakan pada waktu Paskah. Mereka sadar mereka perlu bertindak jika semua orang mempercayai Kristus, maka keimamatan tidak lagi berkuasa sebab pekabarannya mencabar kedudukan mereka. Ini masih lagi menjadi masalah Yehuda hari ini, malah kaum awam sekalipun, karena keselamatan telah datang bagi bangsa lain. Yohanes 11 ayat 47 hingga 48. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. KJV. Di sini kita perhatikan kecemasan imam besar terhadap kejahilan umatnya sendiri yang begitu mengejutkan. Dia tidak memahami kitab suci yang menuntut bahwa Mesias terpaksa mati sebagai Mesias imam dahulu. Sebelum dia dapat datang sebagai Mesias raja, dia berbicara kepada mereka dalam Roh Kudus yang digerakkan Tuhan. Yohanes 11 ayat 49 hingga 52. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu juga, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. KJV. Di sini kita lihat bahwa itu bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Justru jelas difahami bahwa suku-suku bangsa itu tersebar di sana-sini, dan bahwa keselamatan juga diluaskan di luar Yehuda dan keimamatan Lewi. Sebab itu mereka bertindak seperti yang biasa mereka lakukan kepada para nabi, dan apa yang cuba mereka lakukan kemudian kepada jemaat. Mereka merancang membunuhnya. Yohanes 11 ayat 53 hingga 54, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebelah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya, KJV. Bukan kebetulan Mesias kemudiannya pergi dari situ ke kota Efraim. Dia melambangkan bahwa kuasa roh akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang memperlihatkan buah-buah kerajaan Tuhan dan Roh Kudus. Yohanes 11 ayat 55 hingga 56, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" KJV. Proses pentaheran ini berlaku menurut hukum. Pengudusan orang yang berdosa dengan tidak sengaja dan tidak sedar berlaku pada tanggal 7 bulan pertama. Pengkhususan Mesias sebagai anak domba berlaku pada hari ke-10. Yohanes 11 ayat 57, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. KJV. Kita teruskan cerita ini 6 hari sebelum Paskah di Betania. Ini terjadi di rumah Lazarus dengan saudara-saudara perempuannya. Justru kita lihat bahwa Maria-lah yang telah meminyakinya dengan minyak sebagai susulan keajaiban kebangkitan saudara lelakinya. Dia juga mengerti saudaranya perlu mati oleh sebab keajaiban itu. Yohanes 12 ayat 1 hingga 6. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. KJV. Yudas terperangkap dalam keinginannya sendiri. Dia bersifat daging dan mengingini seorang Mesias yang akan memerintah dan memberikan kuasa. Dia tidak banyak berbeza daripada ramai teleh penginjil dan pendeta yang berkembang biak di seluruh masyarakat berbangsa Inggris dan khususnya Amerika Serikat. Dia menjual Mesias sebab dia tahu mereka semua akan dianiaya. Jemaat Tuhan telah dihantui penukar mata uang, waktu senang seperti ini selama berabad-abad. Yohanes 12 ayat 7 hingga 11, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. KJV. Lazarus merupakan bukti keajaiban itu dan dia juga harus mati. Lazarus ialah pembayang jemaat dan dianiaya karena hubungannya dengan Mesias dan kesaksian yang diberikannya. Hari esoknya ialah hari kelima sebelum Paskah atau tanggal 10 bulan itu dan dia dikhususkan sebagai anak domba bermula dari hari ini. Dia disanjung sebagai raja oleh mereka yang sudah menyaksikan segala keajaiban yang dilakukannya. Mereka menjangka dia akan bertindak sebagai Mesias raja, bukan sebagai korban. Yohanes 12 ayat 12 hingga 19, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dari dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menumbuhkan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada yang tertulis, jangan takut hai puteri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatkanlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. KJV. Orang Farisi yang kemudiannya menjadi sistem rabi menyadari bahaya itu terhadap kedudukan mereka. Pengertian tentang kedatangan Mesias Imam memang sudah dipegang oleh golongan Eseni. Lihat Geza Varames, The Dead Sea Scroll in English, Perintah Damsyik, VII, dan serpihan daripada Gua IV. Kumpulan fanatik itu nampaknya bergaul dengan mereka daripada apa yang kita tahu tentang penemuan-penemuan di Geniza di Mazada. Laporan-laporannya telah tersebar kepada semua orang dan orang ramai meminta untuk berjumpanya. Ini merupakan petunjuk kepada Mesias bahwa waktunya sudah tiba. Yohanes 12 ayat 20 hingga 26. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situlah pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." KJV. Pesan yang sama diberikan di sini kepada jemaat. Melalui kesaksian dan kematian, banyak buah terhasil. Begitu jugalah kita membuahkan hasil daripada segala pengorbanan kita sebagai umat Kristen. Tiada seorang pun yang dapat melepaskan kita daripada segala kewajiban yang diberikan kepada kita sebagai jemaat. Lazarus terpaksa mati kerana pembabitannya dengan Kristus. Namun signifikansinya adalah dia dan semua orang lain tahu bahwa Mesias memiliki kuasa untuk membangkitkannya daripada mati apabila waktunya tiba dengan perintah Allah benar yang esa. Yohanes 12 ayat 27 hingga 29. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari sesaat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ akan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur, ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. KJV. Tiada seorang pun pernah mendengar Tuhan dan jawabannya tersedia dalam teks ini. Seorang malaikat berbicara supaya kesaksian dapat diberikan kepada manusia tentang pembabitan dan penguasaan Bapa dalam peristiwa ini. Yohanes 12 ayat 30 hingga 33, jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh kerana aku, melainkan oleh kerana kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. KJV. Di sini kita lihat nubuatan tentang penguasa dunia ini yang akan dilemparkan keluar. Dia kemudiannya dijatuhkan dan mengejar perempuan itu dengan marahnya. Kristus tahu bagaimana dia harus mati dan dengan demikian menunjukkan penguasaan Tuhan dalam hal ini. Yohanes 12 ayat 34 hingga 36, lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit lagi terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. KJV. Orang ramai mula mempersoalkan apa yang dikatakan Kristus. Mereka tidak mengingini Anak Manusia yang akan disalibkan. Mereka menginginkan Anak Tuhan yang akan menang. Mereka ingin bebas daripada kuasa Rom dan juga daripada kerabat Raja Edom. Yohanes 12 ayat 37 hingga 41. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. KJV. Contoh ini bertujuan menunjukkan bahwa umat pilihan hanya sedikit saja dan sesudah dinubuatkan bahwa mereka yang terpilih ini sahaja. Yehuda akan kehilangan kedudukannya selama hampir 2000 tahun. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan berjaya menjadi sebahagian daripada sistem Mesias sebagai umat pilihan. Ramai yang menderita seperti Lazarus, ramai pemimpin atau golongan bangsawan yang juga menganggotai kumpulan Saduki mempercayai Mesias. Yohanes 12 ayat 42 hingga 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh kerana orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. KJV. Masalah asas yang dialami jemaat adalah ramai yang memasukinya lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Ini telah menghasilkan teologi meretak lebih daripada hal lain. Kepercayaannya adalah mereka yang percaya dalam Kristus, bukan percaya padanya, tetapi pada Tuhan yang mengutusnya. Yohanes 12 ayat 44 hingga 45. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. KJV. Pandangan ini dan teks ini tidak difahami oleh kekristenan kebanyakan. Kristus tidak menghakimi mereka yang mendengar namun tidak percaya sebab belum lagi waktu penghakiman mereka. Kristus datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya dan sebab itu, waktu penghakiman mereka belum tiba lagi. Hanya rumah Tuhan saja yang dihakimi sekarang. Yohanes 12 ayat 46 hingga 48. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. KJB. Justru penghakiman mereka adalah pada akhir zaman dan ia menentang firman Tuhan jika mereka dihakimi. Penghakiman mereka ialah penghakiman keputusan dan pembetulan atau krisis. Yohanes 12 ayat 49 hingga 50, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. KJV. Bapa yang memerintahkan apa yang Mesias katakan dan apa yang kita semua katakan, jangan khawatir tentang apa yang harus kamu katakan. Ia akan disampaikan kepadamu sebagaimana Lazarus dibangkitkan, begitu juga Tuhan membangkitkan Yesus Kristus. Demikianlah adegannya tersedia untuk peristiwa paling berarti dalam sejarah manusia. Butir-butirnya yaitu penyaliban dan kebangkitan diberikannya dalam karya penentuan masa, penyaliban dan kebangkitan artikel 159. Perumpamaan. Sekarang kita teruskan dengan mengkaji perumpamaan Lazarus dan orang kaya dengan keterangan sejarah kisah Lazarus ini, yang dengan sendirinya amat penting kepada kebangkitan. Perumpamaan ini ditemui dalam Lukas 16. Perumpamaan ini sebenarnya menyusuli suatu perumpamaan terdahulu dan kedua-duanya merujuk kepada orang Farisi dan sistem Yudaik. Kita akan mengkaji kedua-duanya untuk memahami sepenuhnya apa yang Kristus katakan. Lukas 16 ayat 1 hingga 2, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan, bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab.